Τον είναι ρε, τον ιδιό, είσαι καν τα φάνω ρομότη. Radon video isa kan ta fano romo wita ta gije mata galgal sati lamma foraka hak sati sadit meter bandi didami lamma didami shani so do meto korat Washington DC rasani da barsuni ayu yalkam warhin galchuma folinte sanaga yichana ga sanfun ansora ala khete cham sanja barikum lamma didam video fano romo nail sati raja ga sujirtan ansora ala khete tujbe tudu sentem ethiopia tar dalle nam kudani tor barat virus corona argan ቫይረስን ኮሮና አዱኛራ ተና ሚሊዮን ሰዲቲ ፍኹም ድብህዱ ረተርገን ኹም ህዱ ፍት ኹም ህዱ ፈየለ አፍሪካ አሜሪካ ተነሚ ሀጊቶኮ ወሉም ጀላን ሁጂ ደቻው ጀር ጃርሳፈዩ ኖሮሞ ኸናም ህዱ ቀርቃሩን በኸም ኸስመቱ ዩጋፍ ኦሮሞ ኹም ህዱ ናኖ ሶማሌቲ በቅበቀቺ ሰንካን ነመዱ ቀርቃሩን ከበኸም አባን ሆስፒታል አዳማ ኦቦ ከቢር ሁሴን ዋቆ አህለል ቡረ በአራዋለን ወዶ ሰንፈነባነ ፈደበር
attamoltan aggeffatota kenya kanodu dubbisu antujuve horate ethiopia ke sahar anamonni kudator bahara covid 19 qabamun yo gabasam guya tokkot lakkof sagudata usati kanen ke sator bakkanamonni virusi kanan qabamun shakkaman ke satur sifaman kananno afariyotaw namonni gamasjiranis kanen biye holla jabuti ke sa biye tdebisamani namonni jahara virusi coronaan ke satargamemmo nanno somale rati martinu puntland rayotan kanen kunis waltana monike satursi faman kananno somale ke sakajrantau addis chakul gabase jira motumman nanno amara gare hidate gondor kaaba ke sasso atre walin wali galte arara ragay jira akuma kanan partin biye bulchu kananno sana ajajan nikennen humnon hidatani sasso an hawa satakama kaman gochuf tattafin ni godin jedame jira yero torballa mangunne ke satt wali galte kabron garee hidate sosso uf colonel masafintin hoggana mature walin wali galten ragamun sani yada tamajechudan aster musganaw bahar dar ragabastetti partlen misenso tamana mare gamta partle siyasa ethiopia ibsamana mare sanan guya tokudro media af yatelaljise wamichis nungodamne nummare sifnelle jedan ibsi ummataf kennamu barbaji summansa wali galten misenso tanta uqaba jedaniru ittana tigafataman manamare sana girma bakkale ibsa engaddabe kan ethiopian denqa siyasa kesa sente kesa kabatuf hermanna partle politika maratu barbaachisa jechu dan bay kadegran tau ibsani ulaga jiru kan egeda jedaniru biyota ala kesa kan injiratan lammi won ethiopia fiddadalata ethiopia basi basani fi ho gana sanin kan socho garen diaspora trust fund jedu covid 19 ittisuuf kan olu meesha waldaan safayya ethiopiaatti ergu saabeeksiseera ethiopia kan aqab meesha qarshi miliyoona 400 teedamu ta'u gareen kun kaleessa ibsabaaseen beeksisee jira kada geeffataa jirtan radio sagalee amerika sagantaafaan oromooti jaarmiyaan fayyaa addunyaa waldaan to'annoo fittisa dhukkuboota damee afrikaa foorumiin dinagdee addunyaa biyyoonni afrikaa sababa vaayirasii koronaan sochiidhaabanii erga turanii booda attamiin dinagdee isaanii banaa akka taasisan qajeelfama gargaaru baasanii jiran aangawoonni eegumsa fayyaa dinagdee banaa gochuuf ariifachuun weerara covid 19 haaraa addittii keessatti kaasuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru gabaasaa simoon maarks jaalannee dubbisa
weerarri vaayirasii koronaa biyyoota afrikaa hedduu sochiidhaabsisee yeroo jiru kanatti mootummoonni hedduun immoo uggura imalaa fi uummanni mana ofii keessaa kan baaneef labsii hojiirra oolchan kaasuuf dhiibbaa jala jiru. Kunis uummanni gara hojiitti akka deebi'u gochuu fi jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waaltaan to'annoo dhukkubootaa damee Afrikaa foorumiin dinagdee addunyaaf jaarmiyaan caasaa eegumsa fayyaa uummataa akka jajjabaatu hojjetu akka jedhanitti mootummoonni kutaa dinagdee isaanii akkaan barbaachisaa ta'e jalqaba banuu qabu. Kanas ragaan jiru kana gochuu ni danda'u jedhee yoo mirkaneesse qofaa jedhan odeeffannoo ijoon ilaalamuu qaban lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii hubachuu qorannaalee namootaaf gaggeeffaman hagam akka ta'e weerarri koovid dabalaa jira moo isa jedhu ilaaluudha jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektera afrikaa akka ta'an marshiid soo aangawoonni yaaddoo dinagdee irratti qabanii fi fayyaa uummataa wal cina ilaalamuu qabaa jedhu Weerarri kun diinagdee irratti dhiibbaa akka geessisu beekamaadha. Tarkaanfiin fudhatamu kun immoo uummata daran saaxilaman keessatti jireenya hammeessaa deema. Kanaaf gam lameen ilaaluun suut akka banaman gochuudha jedhan. Gabaasni ba'e kun yaada ijoo ta'an sadii mootummoota guutummaa Afrikaaf dhiyeessee jira. Tokkoffaa yeroo namni hedduun dhukkuba COVID-19 hin qabamin jiru kanatti qorannoo faana bu'iinsaa namoota qabaman adda baasuun wal'aansa kennuuf caasaa tajaajila eegumsaa fooyyessuu akka qaban. Lammaffaa fayyaan uummataa sadarkaa maaliirraa akka jiru odeeffannoo qabaachuu fi walirraa fagaachuun hangam vaayirasicha koroonaa akka hanqise hubachuu. Sadaffaan hawaasni fayyaasaaf maal gochuu akka qabu akkasumas attamitti akka of eeggachuu danda'u barsiisu amansiisuudha jedheera.
Innaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan haaraa qabaman dabalaa adeeme guyyaatti 20,000 ol ta'ee jiruu fi guyyaa guyyaan namoonni 1,000 to 2,000 du'aa jiran kanatti White House hojii gurmuu dhimma koronaatti duuluu qindeessu ji'a tokko keessatti kan cufu ta'uu beeksiseera. Ittaanaa pirezidantiin Ameerikaa Mike Pence akka jedhanitti bulchiinsichi xumura baatee caamsaa yookaan jalqaba baatee waxabajjii bulchiinsa dhimma kana qindeessu ka biyyoolessaa gurmuu kanarraa gara jaarmolii federaalaatti dabarsuuf jira jedhan. Sochiin kunis akka biyyaatti fooyya'ina guddaa nuti agarsiifne mul'isa jedhaniiru. Akkuman duraan jedhan Pence walirraa hiiqinsi hawaasummaa itti fufne karoorri dinagdee deebisanii banuu bifatti gaafatamummaaf of eeggannoo qabuun ta'aa jedhan. Kan Tiraampiin yeroo hedduu qeeqaniif bara 2014 innaa bulchiinsa pirezidantii duraanii Baraak Obaamaa dhibee eboolaa Afrikaa dhiyaatti duuluuf gurmuu qindaa'e hoogganaa turan Roonaald Kileen karoora bulchiinsichaatti waliin galan. Qindeessa duula eboolaa hoogganuu kanan dhiise ennaa 7 namoonni 5 qofaan qabamaa turanitti jedhan. Yuunivarsiitii Waashingtan waaltaa eegumsa fayyaaf piroofeesara akka ta'an Alii Mokdaad utuun itti gaafatamarran jira ta'ee gurmuu koronaatti duulutti hin fuulleffadha malee hin dhabamsiisu jedhaniiru. Waaltaan eegumsa fayyaa qoratu kan Waashingtan Siyaatil akka tilmaametti Yuunaayitid Isteetsi keessaa hanga jalqaba baatii hagayyaatti namoonni 1,135 du'uu akka danda'an beeksise. Lakkoofsi kunis kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 30 keessaa sababa namoonni mana akka bahaniif eeyyamameen ta'uu ibsee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni 1,000,000 qabxiin 2 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 71 ol ta'an du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Marikaalee jalqabne dachaan akka ijaarrolee araaraa wal'aboo aboof mootummaa harkaa qaban jedhanitti vaayirasii koronaa kana jidduudhaan malee falee araara barbaachisuun hin dhaaban. Waboof mootummaan akkirratti wal mari'atanitti dhibi malee warri lachuu jisila araara inuun feenaa jedha. Kaan qawwee laf naqaa galaa jedha. Kaan ammoo kaan mariyyuun qophoomnee jedha. Akkana jedhee nama walimata. Naaka horuma ilkaan waan kale irraa hafnu erge.
Tattaaffii mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf gochaa jiruun miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa kan harka keendatanii galan jiru jedhu koomishinarri jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Ilaaltee shanii warri waraana turan an harka kennatan jiru. Lixa Wallaggaa an harka kennate jira waraana shanii kan ture. Qeellani as lixa shawaasittoo fudhatte kan harka kennate jira. Ibiin dhuunfadhaanis harka kennate waliigalaanis harka kennanne karaa nagaatitti deebina yoo jedhan mootummaan karaa nagaatti simate namoota kana akka keessaanitti galan akka jiruu isaan ibsatan akka isaan ta'an gochuudhaaf qophiidha.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teekniikaaf araaraan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 galeen alaa waraanni bilisummaa Oromoo boojiyamistee harka kennatee galee hin jiru jedhu. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsuu jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa.
Silaa jirbi kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuu hin jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'ni silaa waraana kanadha miidiyaatti baasee aduu keessatti afi agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kanaan argisa. Gabaabaamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu dhiisii reeffa isaatu boojiruun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii gambeelaa gama Goojjamii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee ga'utti sochii isaa kaduri chala garam babalisun garam otumma abba irreka na burkutaya juru buzu ti ademu ti jena
warani bilisumma oromo ripelo ultumma dan halaka nan motumma nan ndes sajad eyada
warani bilisumma oromo ripelo ultumma dan halaka nan motumma gana buza yada otontani motumma nkun abkata kamini ripelo la nama sadika we jajabdu sadika abdi jetu sana wakato kopi ajake sati baasu dadabe isa jetu motumma sana gafat
tokotoko gara lafumma motumma ti kallolus kallolamus baka sana tira kon gajrus lammi matokurra wanteif wankun furmata kargatuf motumma wan isuf kanjala wanjra nifjadeen
gara lafumma motumma motummota abba irre impara jopya kanadun uncha turan argiturrati kamilana hangam gara lafame ummata sa balla kana dukkana tiggate kunnanti jia sadit rakute mati walitti demu dadabe namni qawwe hidate falmachuuf miti oromo ta'e dhalachuufi akka bosonuu diidatti adamfame ajjeefama gara laafummaan akkasii keessadha jira moo gara jabinatu allaa isaa hiikti isaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kuni dadhabe jennaan ujibbaate jennaan kan kana irra caalu jechuuni qabsuu akkasii gaggeessaa ka jiru
yaada jiraattotni oromiyaa lixaa tokko tokkoo fi hayyuuleen tokko tokko mootummaa fi biqiltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiheessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuurraa haqneessatti dabee jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafatee hin jiru jedhan. Hayyuun Oromoo maal barbaaddu? Rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa gama muummee ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin baatii lama dura mana maree bakka buutota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiyeessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan. Kumsaa Dirribaa.
Dabbalummaa waraana bilisummaa Oromoo gara boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaarsummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'ee xumuramu godhanii gargar. Ummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borusii waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummee ministeera ati jettu tokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaan hidhanna jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasi arguun dandeenyu inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera ati jedhe jettu kuni dugdaa gara wal faalleessa waliin argu.
Dhimma kana itoo waliin mari'atiin itoo walitti hin dhufiin akkamiin beekuu dandeessu?
Gara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaa fi qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta.
Jaarsolii sanaa ofuma keessanii nama kana kanatti nuu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaada jettanii wixinee isaa qopheessuu dandeessu carraa sanaa waan qabdan natti fakkaata.
Rakkoon kun waan inni furannee fi balbala karaa wixinee waan akkasii dhiyeessiteetiin gara mariitti deemtu cufaadha.
Karaa sana otoo hin yaaliin lakki karaa sun cufaadha jennee.
Akka yaalle maaliin beekta ati?
Wanti si yaaltanii cufame yoo jiraates nutti himaa.
Wanti yaallee dadhabnee karaa dhagaa biyyatti galanii akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo modhaaba isaa hordofee waan kaleessa qabsaa'amee fi lafarratti qabataan hawaasaa deebi'uu qabu jedhanii haasa'ametu ture. Inni kun hundumti isaayyuu karaa nagaa deebii akka argachuu hin dandeenye argineetu kanatti seenne. Eddasii booddeesii waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo erga addaan qoodamee warri kaanii rakkoo gara boojuu hammutti seenanii fi waa yaalle qabnaa jechuunitu. Wanni yaalle sun ammoo shiddaa waliin mariin taasifamu tokkoyyuu hin jiru deebbii jedhutu hin deebi'e. Deebbiin kuni miidiyaa adda addaa irratti iyyuu deemaa ture. Shiddaa waliin marii gootu hin qabdu yoo ta'e immoo karaa dandeessuun immoo kootuutii itti jirra. Kanammoo hin dandeenye sanatti. Iddoo kanatti dhugaadhaa kan rakkataa jiruu fi kan wareegama sarara ulfaataa kafalaa jiru uummata keenya. Kana keessaa immoo bahuu fi qabsoon wareegama silaa qabsoon qabsoodhaa tolli hin jiru warri akkasitti dhufeef akka sana taa'uuti tola hin dhufne kana beeka waan ta'eef afaan inni beeku sanaan bakka sanaa taa'a.
Dhimma giddu seentummaa qaama sadaffaa fi walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii qabaachuu ibsuu ilaalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kaasaniif koomishinar jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa akkas jedhu.
Kanaaf ariyaan hin beeku
kotiba yowete warra sangafa tumale ane wana kasi nyimbeku kana duragaru inarasi na jadani sochigo da turani apu watinga da na mwoni beka mwonis mwatu maristole jere walitifine jirame kana boda kumni kuni didi karana gati mdebi ujenera mwatu man na genye nanosa na genye umatasambe kanesu katsati jere jarsi ararasu ni ipsa media danke mera adanandeku
eganu le mile negati fuka le mile anif goda mwangan
mani na genye warana kaisa sena lola kaisa sena ombi darbata umani na genya ombi tirati darbata mamale mani na genya kana ujimal toaleti nifu kanafi imoni wala antuma sera chime tifufa wani baba latera kwa umumesi mu njuru pari wane ronda diti vena mikana siti yu lafto mdumtu warana fakate siti agamu dandama warri jumbo warrawana kasi tinkara umani iyani kanagero kenuni tokenuni mbarba chisu
bati wen sadan darbanit tarkamfi mutumman hidato tarati fura chanture jadin mitan warani vli summa oromo raga kabi ujrati fkafatamani kumsa diriba kasjuru
warana vli summa oromo raddi balani saata u kufati yokani mudannon haman hadja say ikgahe tokkolen injuru yero darbe mutumman nanno oromia jade ofiyamu bara kumalama fi kutalama kanakesa namni tokkolen mutumma kenya dalati kawwe hidate oromia kesa sotso uhinjuru kajetu turi turi namato kome tiara kuma ipado koni hidate tusocho utikira kanaf kijibni hawi akayadan ta ubarbadan sana abjuta edu hapa male oromon yomi yuchala hidate ufidachise tu bala hamtu isati agamante bala kesayu bala enyuma namuma oromuma sarati kiyafate juru kesa walpatu fkabso tijina kanafiyu wanti adatti nurra gaito kolen injuru boba warana plusuma oromo normal ta edduru juru tujira
jijirama Ethiopia tu gotala madura ufejada meurdofe adibilisuma oromo abaun erga karanagati inkapsawuf biyettigale wagato kumboda warani bilisuma oromo gafleke rofumatni oromo kasinde ebine jechun ajjawrana olana warana bilisuma oromo jelatti akka qabsoi anno satifufu beksetude radio sagale america fna kormelka amborra
virusin corona dunya ratan million saditi fi khumdi beddu ratargan khumheddu fite khumheddu fayelle warjirein namatin wallanu jirkhaysa tokko narsi akka dunya tar guyan kanatsotati America ha Ethiopia age Kenya Eritrea Somalia fla feddu khisettu namu ogeyot fayya narsi dabaletin uji sanitin galate fachu jir nullen ogeyot fayya cufani arka fayya argadda jenne kumsal ugub gabdan fla no Ethiopia tabarana virus corona tif jiranetin durad dabarsan fla no tan durad dabarsu fi fulban soddo manduba tammo seribi yamanta seribi yitibultuna kamta Seran falwa yimo mari ummatamo ta partile mormitutin ogeyoti seralen tanerati admata fikhanu jirani sahaydan tonwerk
Ethiopian flannu biyalisa marsa jaffa barakuma lama fkudalam akala kof Ethiopiati hagaye kisa gegge sura afkaro fatte turte hata uti sababu wirara virusi coronatin boardin flannu biyalisa barakana yero jirami kisatti flannu gegge su akendende nyibekse turen barri hoji motuma biyebulcha jirofi manamare bakabota ummatammo fulbana dufu nirawata kanaf hala yero amma biyettin kisa jirtuwalin flannu gegge su rakisa wante falata udandala tajchun qabtileen afurdiyatani marin irratti geggeefameera qabtile afurdiyatan keessa labsii yeroo muddamaa dheeressu heera mootummaa fooyyessu bakka bu'oota ummataa bitinneessu fi hiikoo heeraa kennu kan jedhan ture isaan kanneen keessa hiikoo heera mootummaa kan jedhu mana maree bakka bu'oota ummataatiif dhiyaate raggeera dhimma kanarratti ogeeyyii seeraa haasofsiisneerra obbo ibsaa gammadaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii naannoo fi federaalaatti dhimma hiikoo heeraa irratti kan xiyyeeffatamuu qabu falmiyyoo jiraate qofaadha jedhu
mootummaa irratti ifatti taa'ee jiru aangoon seensota baarlaamaa fi mootummaa waggaa shanitti kan daanga'edha kuni ifadha haaluma kamiinuu kan dheerachuu danda'u miti akka heeraatti yoo laallee kanuma hojiirra ooluu danda'a malee hiikamuu hin danda'u wanti ifa hin taane yookaan falmiin ka'e jiru qabdii kanarratti jechuudha kanaaf utuu falmiin hin ka'ini mootummaan kan qabdii kana kaasaa jiru silaa waan sana hojiirra oolchuudha hojiirra oolchuun yoo hin danda'amne ammoo fala biraa barbaadu ta'a jechuudha falli heerri kaa'ee jiru filannoo gaggeessu qofadha
obbo ibsaanitti dabaluudhaan qabxileen ilaalamuu qabanis jiru jedhu
akka furmaataatti kan ka'uu danda'u furmaata siyaasaati malee furmaata seeraa gogaa qofa ta'uu hin danda'u. Mootummaa keessatti weerarri akkan yeroo dhalatu labsiin yeroo muddamaa labsamuu hin danda'a akkuma amma labsamee jiru kana jechuudha. Garuu qabxiin labsii muddamaatiin wal qabatu kuni aangoo mootummaa kan yeroon isaa dhumatee kana dabaluu danda'a kan jedhu waliin qabatu wal qabachuu hin danda'u. Amma mootummaan aangoon isaa dhumee jira yeroon itti filame waggaan shanan isaa dhumee jira isa sana dheeressuudhaaf labsii muddamaatti fayyadamuun hin danda'amu. Labsiin muddamaa kuni mootummaa filame sanatti darbees hojiirra oolee itti fufuu danda'a yoo danda'e mootummaan filannoo ni gaggeessa yoo hin danda'u ta'e garuu furmaata siyaasaa itti kennuu qaba. Amma asirratti wanti hubatamuu qabu tokkotu jira. Heera mootummaa yeroo jennu heera jechuun sanada seeraatii fi sanada siyaasaadha walitti qabaatti.
Obbo Milkiyaas Bulchaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii naannoo fi federaalaatti. Jalqaba haalli itti gaaffichi dhiyaatee fi qaamni gaaffiin kun dhiyaatee akka raggaasuuf dhiyaate manni maree bakka bu'oota uummataa aangoon isaa murtaa'aadha jedhu.
Mana maree bakka bu'oota uummataa jechuun seera baasuudhaaf qaama mootummaa sadan keessaa aangoon kan kennameefidha. Heera tumuudhaaf aangoon qabu. Heerri mootummaadhaa waan hundumaa qadaadee cufee furmaatatti kenna jechuu hin dandeenyu. Warri heera sana baasanis immoo waan hundumaa gara fuulduraatti ta'u hundayyuu tilmaamanii fixanii gumeessanii baasan jechuun hin danda'amu. Kanaaf yeroo yerootti kana booddees baroota taanutti wanti mucaan namaa itti yaadee bira ga'uu hin dandeenye haalli addunyaa mudachuu danda'a. Haala addunyaa mudatu kana keessatti heera keessatti furmaata hin qabu yoo ta'e heerri mootummaa deebii ifaan ifatti hin kennu yoo ta'e uummata abbaa heeraa kana galagalan gaafachuudha malee kanarratti heerri waan uumamaa waan hin jenneef heera baasuuf aangoo kan qabu uummata waan ta'eef uummanni maal jedha, qaamni hawaasa bakka bu'ee jiru, dhaabbilee siyaasaa maal jedhu kan jedhamu eega mari'atame booddee waan xiqqaanu murtaa'a malee abbaa heera baasuudhaaf aangoo qabuun mootummaan waan heera keessa hin jirre hiikoodhaan fidatee itti fayyadamuu hin danda'u. Qabxii jalqabaa irratti wanti beekamuu qabu.
Gaan amma biyya kana keessatti weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabatee gaboordiin filannoo biyyaalessaa filannoo kana yeroo jedhame keessatti gaggeessuu hin danda'u jedhee jira. Gama kaaniin immoo yeroon bulchiinsi mootummaa amma biyya bulchaa jiruu fi yeroon aangoo mana maree bakka bu'oota uummataas goolabamuudhaaf ji'oota muraasa kanaafuu. Kanaaf furmaanni maalidha jettu akka ogeessaatti?
Yeroo weerarri dhukkubaa akkasii mudatu weerarri biyya alaa yeroo mudatu keewwata 93 heera mootummaa federaalawaa rippaabilika Itoophiyaa irratti ifatti tumamee jira. Keewwanni 93 immoo maal jedhaa yoo weerarri biyya alaa geggeeffame yoo dhukkubni daddarbaan dhalate yoo balaan uumamaa kan natural disaster yoo uumame labsii yeroo hatattamaa labsuun ni danda'amaa jedha. Labsii yeroo hatattamaa yeroo kana labsamu. Dhimma sana qofa irratti labsamu. Waa'ee filannoo ittiin dheeressuu hin dandeessu. Waa'een filannoo dhimma biraa. Waa'een dhukkubaaf deebii kennuu dhimma biraadha. Uummanniif mootummaa waliin mari'atee paartii mormitootaa dabalatee chukootii yookiin mootummaa yeroo imaanaa hundeessuu danda'u mormitoota keessaa mootummaa amma biyya bulchaa jiru keessaa jaarsolii biyyaa keessaa beektota keessaa kan walitti ba'an mootummaa yeroo imaanaa wayii hundeessuu ni danda'u hamma haalli kun tasgabbaa'utti. Yookaan immoo mootummaa amma paartii amma biyya bulchaa jiru ammasittiin waan baay'ee jijjiirinii labsii haaraan baasinii liqii keessa nuun galchinii garuu immoo amma dhukkubni kun darbutti atumti nuuf tasgabbeessi atumti akka mootummaatti amma filannootti nuu turi jedhaniif aangoo kennuufi ni danda'u turanii garuu wanti guddaan hayyama uummataa barbaachisa. Heera mootummaa hiikootti kennuufis ta'ee jijjiiruuf. Hayyama uummata kanaatu barbaachisaadha.
Ogeessonni seeraa kunneen akka jedhanitti heerri mootummaa sanada waliigaltee siyaasaa fi seeraati. Kanaaf immoo hiikoo heeraa osoo hin taane gama siyaasaa fi seeraatiin furmaata waan jedhan irratti mariin qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uu qaba jechuun keessumaa abbaan dhimmaa uummata waan ta'eef uummataaf carraan marii kennamuufii qaba jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jaarsaa fayyuun Oromoo abbaan Adaamaa Jeneraal Hospitaal Obbo Kabiir Huseen Waaqoo kaleeganna 72 lubbuu dhabe. Dhibuun duraan wallaanachaa baay'inaan lubbuu dhabeedhaan har'a Adaamaatti awwaalan. Awwaal kana bulchoota mootummaatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiif ministeeri itti soraan Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dabaleetiin bulchoota federaalaatiif ta naannoo leellee yaayyuutti dhufanii jedhan Muktar Jamaaliin nu erge.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina arsi ana heto sati dalachu isani tuhimama. Obbo Kabir Hussein, ijoollumma sani ra kaasetinin daldalati tikkarati kan bobba'an yotau dawatan of bira darbani sadarka biyaaf gahu wahed duhoratan jechudan harda sirna geggeessa isani ratti himametinin jira. Sirna geggeessa kan ratti kesumoni maatin firottani fi angoni sadarka nanno oromiyati fi federalalle ratti argamani tinin jiru. Sirna walcha kan ratti argamani haasa kan taisan ministeri raya ittisabiyya obbo lamma magarsa obbo Kabir Hussein waqo nama wahedun isan beku dajadan.
Oromo jede abinisa abinjira ani raga rambe. Oromo jede humna sanu musati alkali biya gotu madan nama wawagi wagunda dalage nama gudda nama cima akasiti. Mati sa kofatun tayin gosa sa kofatun tayin harna Kabir Hussein oromo nama cava abdu. Ata baru umuri rabbi nama ken abinya mitu gosa mitu gram mitu umne kenya om itu tahu bahagia Kabir Hussein mitu tola ata baru dalwan harta Kabir Hussein la wawanya barang
obo Kabir Hussein wako nama arjafi gamahun daniyu mootummaa naannoo Oromiyaa cinaa dhaabbataatiin ture kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa namoomaa fi oromummaallee kan waliin qaban arjaa yeroo rakkoo turan jedhanii ni jiru.
Sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoomitti uummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafneen xumurruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa. Jadi nama bukanlah nama ini, nama Buddha nama ini, orang mau Buddha tu mana? Kapsa cuma tu mana? Karena aku hundikin, izahir rabaran ni, hasar aluntah ni gocchan, orang umma jeracu, gocchan sabun umma degaksu, gocchan, hujatani kahfani kita tahu, gocchan, gothum mana? Wana mana ni jeracu, karena bukanlah rabaracu nurajalan.
Senan sani fagofi kan icciti hundek abu kanjaran aktivistin durani misensi kongresi federalisti oromo obo Jawar Muhammad ammo yero kapso rakko hamtu kesati Kabir Hussein kero oromotif kapso ummata oromotif galata gudda ole tinin jirajade.
Halkan tako hewan bilbilubi mucato kogama urmadara dayame kabinjan bawa tunden denyobi akkanar siti tibira daer rabaha ture Kabir Hussein abba kero ture jaza gudda nuragabeku. Gawe rekaran nama kita nabi tampil pilih bilbila bana udah aku datu jualan lu pura pekan bum leda bahagian naik gairi. Kabir Hussein nama kanatu. Kabir Hussein nama akana nama gudda nama ummat Kenya. Wamba iya hujat nama ummat Kenya dalaga gudda hujat.
Obbo Kabir Hussein wako ilman kurasan kan horan yotau ilman sani le baka guru gudda angahcu isani senaharda serna kanerati kopahir rati. Ibsameti ninjira. Kabenna, hoji mekanizashini yokan ammokon na hammeya arsifi bali kesati heddumminan kan hojjataati ninturan yotawu hospitali waligala fi kollejin medikala adama isan magala adama titi hundesan sadarka biye Ethiopia biradarbe gamfa Afrika tille isa guddiche jadameti ninjira. Obbo Kabir Hussein wako umri isani waga torbata milamatiti guyakale sadu ambokatani harda magala adama titi sirni awal cha isani tasmejira. Gabasa sagali Amerikaf Mukhtar Jamal Adamara.
Jaalatamu hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa isin loltoota adda durummaan bobbaatanii dhukkuba COVID-19 jedhamu dura dhaabbattanii jirtanidha. Daa'imman haaraa dhalataniifis ta'e ijoollee xixiqqoof meeshaa jabaan qabnu aannan harmaadhaati. Aannan harma haadhaarraa argamu humna guddaa qaba. Fayyaafis tolaadha. Haati mucaas ta'e daa'imishee dhukkuba COVID-19 jedhamuun yoo qabamaniyyuu aannan harma haadhaarraa argamu mucaan dhukkuba ofirraa ittisuuf humna qaamisaa qabu daran jabeessa. Daariqa yookaan infekshinii dhukkuba COVID-19 dabalateerraa ittisuu danda'a. Aannan harma haadhaa tallaalii uumamaan argamee jechuudha. Daa'imman xixiqqoo wajjin walitti dhufeenya qabdu taanaan dursaa harka keessan saamunaa fi bishaaniin dhiqadhaa. lafatti fayyadamuuf deemtan sanas akkasuma bishaaniif saamunaan dhiqaa. Haadholiin afuura yeroo baafatan mallattoo rakkachuu agarsiisan funyaaniif afaan isaanii akka haguugan yookaan maaskii akka kaa'atan dirqisiisaa. Haadhaaf daa'ima wal duukaa tursaa. Nageenya lameenis eegaa. UNICEF daa'imman maraaf.
Jarkaan itti haaraa sanuun taphootiin walitti dachaa roofi rukuta nagaan nu bula. Ansoora alaa keeti sagantaa afaan Amaaraatti itti aantaa duubatti.